COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos cunha nova de última hora. A Garda Civil informa de que axentes do posto de Escairón detiveron o suposto autor dun incendio forestal no lugar de Rebordaos, na Bugalla. Un incendio aparentemente provocado. O detido é un veciño da zona, de 50 anos de idade. Ademais, tamén che contamos que o Consejo General del Poder Judicial informa de que seis delincuentes sexuais se viron beneficiados na provincia de Lugo por rebaixas de penas a causa da aplicación da lei do só si é si. E un home de 50 anos finaba no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos despois de despeñarse cun quad na parroquia de Outeiro, en Quiroga, da que era natural. Caeu dende unha altura dunhos 5 metros. Foi evacuado polos servizos sanitarios, pero finalmente acabou falecendo no hospital a causa da gravidade das súas feridas. E o conductor dun tractor foi trasladado nun helicóptero medicalizado ao ULA despois de caerse do vehículo nun camiño de terra na Pastoriza, na parroquia de Bruicedo. Ademais, outra persoa tivo que ser rescatada polos bombeiros de Sarria despois de caer co seu tractor por un terraplén no concello de Baralla. Tiveron que trasladalo en camilla uns 400 metros ata a ambulancia que se ocupou de evacualo ao hospital. Foi no lugar de Leixocairo. Os dous accidentes con tractor producíanse onte pola tarde. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Esta noite arranca oficialmente a campaña electoral, pero o certo é que a campaña comezou o mesmo día que o presidente do goberno anunciou que as eleccións xerais serían o 23 de xullo. Todos os partidos teñen previstos actos para esta medianoite, a tradicional pegada de cartaces. Quedan 2 semanas de campaña. Hoxe coñecíamos algunhas enquisas. Danlle a victoria ao Partido Popular. Outra cousa é formar goberno. Por certo, o CIS tamén lle dá un posible deputado por Lugo ao BNG. O candidato ao Congreso do Partido Popular pola nosa provincia, Francisco Conde, participou esta mañá nun encontro con empresarios. Mantén a confianza en conseguir o terceiro deputado por Lugo. Lembramos que na última legislatura o Partido Popular tivo 2.
Es una tendencia clara porque hemos ganado las elecciones municipales, el partido está muy fuerte, hay mucha presencia en el territorio y desde luego estamos ilusionados con ese objetivo porque entendemos que Lugo tiene una enorme oportunidad con un nuevo gobierno en términos de infraestructuras, en términos también de fondos europeos y en términos de poder dar a Lugo lo que realmente necesita para convertirse no solo en una economía fuerte, sino también en un territorio que pueda captar inversiones.
O BNG agárrase ao resultado das eleccións municipais e tamén a esas enquisas que lle deixan a porta aberta a posibilidade de que consiga un deputado por esta provincia. Ana Pontón arroupou onte o candidato ao Congreso, Daniel Castro, nun mitin en Monforte. O propio Daniel Castro participará esta tarde en Lugo nun acto de inicio de campaña. Será na confluencia Peonil de Bispo Aguirre coa Rolda da Muralla. Castro dixo que un grupo forte do BNG en Madrid cumplirá o compromiso de crear un xulgado específico de violencia de xénero en Lugo.
Que a cidade de Lugo precisa dun xulgado específico de violencia de xénero. É un dos nosos compromisos e, por suposto, un BNG con peso vai arrincarlle ese compromiso, esa medida ao goberno do Estado. Necesitamos e fainos moita falta, sobre todo cando os discursos de odio, os discursos machistas alentados pola dereita e pola ultradereita están en ascenso.
O Partido Socialista inicia a campaña cunha andaina polo adarve da muralla. Os candidatos partirán ás 9:45 da Praza de Pío XII. Trátase, dixo Besteiro, dun arranque de campaña andando cara adiante, para seguir avanzando. Insiste en que diso van estas eleccións, de seguir progresando co Partido Socialista ou de retroceder coa dereita. Besteiro.
As xerais van a ser un momento crucial para o noso país. Escolleremos entre un goberno que impulsa o progreso ou unha dereita destructiva, que só pensa en demoler os avances logrados durante estes anos. E nós, que somos de Lugo e orgullosos de ser de Lugo, e que nos debemos á veciñanza deses 67 concellos desta provincia, só atendemos a ese obxectivo.
Pola súa parte, o candidato do Partido Popular visitou a estación de tren de Lugo para denunciar que o goberno socialista deixou a nosa provincia fora da rede de alta velocidade. Nin está e se lle espera. Francisco Conde.
Noso tecido productivo, que lamentablemente non pode acceder ás mesmas infraestructuras que nestes momentos si se están promovendo en outras comunidades autónomas. Todos os investimentos que ten previsto o goberno e que se están desenvolvendo impedirán que Lugo teña alta velocidade. Esa é a realidade e, polo tanto, todos eses investimentos non van a permitir que Lugo teña nin alta velocidade, nin velocidade alta.
Por certo, 21 oficinas de correos de Lugo amplían horario para atender o voto por correo. Tomen nota. As oficinas de Lugo Capital, BCRA, Bóveda, Burela, Castro de Rei, Chantada, Escairón, Afonsagrada, Foz, Guitriz, Mondoñedo, Monforte, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Samos, Sarria, Vilalba e Viveiro. Esas oficinas abrirán media hora antes e pecharán media hora despois do seu horario habitual para atender o voto por correo. Máis asuntos. En Lugo, o Partido Popular non comparte o criterio do goberno local no relativo ao proxecto de peonalización do centro histórico. Presentaba hoxe as súas alternativas despois de escoitar a varios colectivos. Opina que ese proxecto elimina a propia memoria histórica da cidade, o trazado do centro, que todos coñecemos. Tamén zonas verdes que son agora lugares de xuntanza e de lecer para a xente de Lugo, lugares apreciados. Ramón Cabarcos presentou as alternativas acompañado por Elena Candia.
O primeiro é a conservación de iso que chamamos memoria histórica ou sentimento de lugar, iso que todos sentimos que agradecemos de recoñecer os espacios nos que vivimos, que no xeito e cos procedimentos que se están a cometer, pois vai desaparecer. Trátase todo dun xeito bastante uniforme, os resultados son todos moi homoxéneos e realmente pérdese o carácter de cada un dos espacios nos que se intervén. E despois, a outra cousa importante que é sentir popular é a permanencia, o mantemento das zonas verdes que temos en non a perda de ningún dos espacios que ahora mismo son de disfrute.
E están fartos, non queren etiquetas. A plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte saía ao paso dunhas declaracións do presidente da Federación de Asociacións de Veciños que vinculaba esta plataforma políticamente cun partido. E insisten en que o seu interese, o motivo da súa fundación, non é outro que defender o barrio e reclamar as melloras que precisa. Teresa Carballo é a presidenta desta plataforma.
No entiendo muy bien el porqué de ese interés en encasillarnos en algún partido político, como si eso fuese absolutamente necesario, cuando no es necesario. A política, quizás no, porque esto es una forma de hacer política también, de alguna manera, pero sí a partidista, es decir, nosotros queremos tener buena relación con cualquier partido político, porque hoy es uno, mañana va a ser otro. Y nosotros lo que queremos es que nuestros barrios consigan ser lo que fueron en su momento. Nadie nos da subvenciones de ningún tipo, porque al ser plataforma no tenemos ni siquiera un CIF.
Facemos parada agora no sector primario un estudio, un informe elaborado por un grupo de investigación da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo demostra o tremendo impacto que ten a loita contra a vespa velutina por parte dos apicultores galegos, en concreto aquí na provincia de Lugo. Prácticamente se eleva un 20% das ganancias pola producción de mel a loita contra a velutina. No caso de Lugo, é a provincia menos afectada, pero aínda así supón uns 400 euros de gasto por apicultor. Aí é nada. No sector primario, hai tempo que anda o run-run tamén dunha nova baixada nos prezos do leite. É o que transmiten, coa boca pequena, eso sí, de momento, as industrias. O Sindicato Unións Agrarias avisa. A primeira baixada dunhos 8 céntimos de euro non tivo repercusión no prezo que paga a distribución. Polo tanto, as leiteiras incrementaron moito o seu beneficio con esa rebaixa. Sen embargo, unha nova baixada asegura que suporía unha reacción inmediata por parte das empresas de distribución. Baixaría o prezo que lle paga a industria polos produtos envasados. Polo tanto, perxudicarían os gandeiros, pero non mellorarían a conta de resultados das empresas leiteiras. Roberto García é o secretario xeral do sindicato Unións Agrarias.
Unha nova baixada que se acumule a que xa fixeron dos 8 céntimos, pois vai a ter unha reacción inmediata da distribución. É dicir, agora baixaron 8 céntimos, están quedando, os baixaron os gandeiros sin que eles baixaran o precio por parte da distribución, polo tanto, incrementaron de xeito importante o seu marxen de beneficio. Calquer nova baixada que lle fagan o gandeiro, vai na pagar o gandeiro, é certo, pero non vai quedar na conta da industria, porque a reacción inmediata, pola información que temos, é da propia distribución.
Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.